Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2.
Στο φούρνο και σήμερα η χώρα, πολλές περιοχές στο κόκκινο με σαραντάρια και βάλε. Είπαμε ότι ο Αύγουστος στα τελειώματά του μας φύλαγε τον πρώτο καύσωνα ουσιαστικά του φετινού καλοκαιριού και κάπως έτσι θα πορευτούμε μέχρι τα μέσα της εβδομάδας με την κατάσταση να αλλάζει σταδιακά από την Πέμπτη. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Είναι Κυριακή σήμερα, Κυριακή 23 Αυγούστου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Μέρη Βενέζη και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή η Κατερίνα Ιωαννίδου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Δωρεά Κιμίδου και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Δεν θα φορτώσουμε τα οικονομικά βάρη στις επόμενες γενιές, ανέφερε ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του, όπου στο επίκεντρο βρίσκεται η μείωση του δημόσιου χρέους ως προϋπόθεση για περισσότερες ανάσεις στην οικονομία. Ανακοίνωσε νέα προώρια αποπληρωμή χρέους ύψους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ μέσα στο 2026. Σαφές μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη προς την Τουρκία με αφορμή της αντιδράσης Άγκυρας για τα νέα χωροταξικά πλαίσια για τον τουρισμό και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η Ελλάδα κινείται με βάση το διεθνές δίκαιο, επιδιώκει το διάλογο και τις σχέσεις καλής γειτονίας, αλλά ο διάλογος δεν σημαίνει υποχώρηση, τόνισε χαρακτηριστικά. Έπειτα από πολυήμερη σιωπή μπροστά στις αλλεπάλληλες προκλήσεις της Τουρκίας, την επιχείρηση δημιουργίας τελεσμένων και την καταπάτηση στην πράξη εκ μέρους της γειτονικής χώρας της Συμφωνίας των Αθηνών, ο Πρωθυπουργός επέλεξε στην Κυριακάτικη ανάρτησή του να υποβαθμίσει τη νέα κλιμάκωση, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ. Σοκ για τη νέα γυναικοκτονία, αυτή τη φορά στη Νέα Σμύρνη, με θύμα μια 45χρονη γυναίκα. 48χρονος άντρας αλβανικής καταγωγής φέρεται να έχει στήσει ενέδρεξη από την πολυκατοικία στη γυναίκα επίσης αλβανικής καταγωγής. 48χρονος αστυνομικός συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη μετά από καταγγελία γυναίκας 51 ετών, με την οποία διατηρούσε σχέση στο παρελθόν. Φέρεται να την εξανάγκασε με χρήση βίας σε γεννητήσιες πράξεις, να τη βιντεοσκοπούσε χωρίς τη συνένεσή της και να την απειλούσε. Στα ύψη και σήμερα ο υδράργυρος με 40 και 41 βαθμούς σε αρκετές περιοχές της χώρας και την άπνοια να επιβαρύνει ακόμα περισσότερο την ατμόσφαιρα. Σταδιακή υποχώρηση αναμένεται από την Πέμπτη. Σε πλήρη ετοιμότητα επτάλλες και σφυλίας του Δήμου Αθηναίων για την προστασία των πολιτών. Σε υψηλό επίπεδο κινδύνου πυρκαγιάς κατηγορία 3 βρίσκεται σήμερα μεγάλο μέρος της χώρας. Ενώπιον του εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί ο άντρας που συνελήφθη για τη θανάτωση σκύλου στους αυλιώτες της Κέρκυρας. Κλιμακώνεται η οικονομική και διπλωματική αντιπαράθεση ΗΠΑ και Ιράν, με την Τεχεράνη να προειδοποιεί ότι οι νέες αμερικανικές κυρώσεις που αναμένεται να ανακοινωθούν αύριο θα έχουν συνέπειες όχι μόνο για την Ιρανική οικονομία, αλλά και για χώρες που εξακολουθούν να διατηρούν εμπορικές σχέσεις με το Ιράν. Τον ισχυρισμό του ότι το στενό του Ορμούς είναι πλέον αμερικανικό έδαφος, επανέλαβε εκ νέου ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Σε δομές της Σάμου και της Λέζου μεταφέρονται από την Κρήτη 417 καταγεγραμμένοι πρόσφυγες και μετανάστες στο πλαίσιο της αποσυμφόρησης των δομών του νησιού. Και τέλος, γενικά αιθριός ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά και τοπικές βροχές στα ορεινά, 38 βαθμοί στην Αθήνα, 37 στη Θεσσαλονίκη. Μπροστά σε ακόμα μία γυναικοκτονία βρίσκονται οι αρχές στην υπόθεση με τους δύο νεκρούς σε είσοδο πολυκατοικίας στη Νέα Σμύρνη. Το όπλο που βρέθηκε κάτω από το σώμα του 48χρονου άντρα αποτύπωσε την πορεία των γεγονότων, με την αστυνομία να κάνει λόγο για ενέδραση 45χρονη γυναίκα και αυτοκτονία στη συνέχεια του δράστη. Θα ακούσουμε στη συνέχεια αναλυτικά όλες τις πληροφορίες και τα ρεπορτάζ για αυτή τη νέα υπόθεση που μας έχει σοκάρει όλους πραγματικά σε λίγο όλα αυτά. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με την πολιτική επικαιρότητα. Με αναφορά στις πυρκαγιές των τελευταίων εβδομάδων, την πορεία της οικονομίας και τη νέα πρόωρη αποπληρωμή δημοσίου χρέους ύψους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ, αλλά και με ένα σαφές μήνυμα προς την Τουρκία, επανήλθε ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη Κυριακάτικη ανασκόπησή του μετά τη μικρή αυγουστιάτικη παύση των προηγούμενων δύο εβδομάδων. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την προϊσταμένη του πολιτικού ρεπορτάζ του Ερνιού, τη Γεωργία Σκητζή, η οποία θα μας πει περισσότερα για το τι αναφέρει σήμερα ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτη αναρτησή του. Γεωργία, καλό μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι και μήνυμα προς την Τουρκία ότι η επιδίωξη του διαλόγου και των σχέσεων καλής γειτονίας δεν συνεπάγεται υποχώρηση από τα ελληνικά δικαιώματα, στέλνει μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός στην ανάρτησή του. Μάλιστα, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, η θέση μας είναι ξεκάθαρη, δεν έχει αλλάξει, η Ελλάδα κινείται με βάση το διεθνές δίκαιο, ασκεί τα δικαιώματά της και δεν πρόκειται να αφήσει απειλές ή παράνομες διεκδικήσεις να καθορίσουν τις αποφάσεις της, αναφέρει χαρακτηριστικά. Και συνεχίζει Γρηγόρη, επιδιώκουμε σταθερά το διάλογο και τη σχέση καλής γειτονίας με την Τουρκία, αλλά διάλογος δεν σημαίνει υποχώρηση και σίγουρα δεν σημαίνει ότι θα σταματήσουμε να κάνουμε όσα θεωρούμε σωστά και αναγκαία για τη χώρα μας.
Είναι σαφέστατο το μήνυμα προς την Άγκυρα για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις του Πρωθυπουργού.
Ναι, και απαντά, αν το θέλεις, και στην προκλητικότητα των τελευταίων ημερών από πλευράς της Άγκυρας. Θυμίζω και τις αντιδράσεις μεταξύ άλλων από την Τουρκία και με την επαναφορά των ανυπόστατων ισχυρισμών περί γκρίζων ζωνών, τις αντιδράσεις και για το χωροταξικό, για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Όπου να σου πω, Γρηγόρη, ότι το χωροταξικό αυτό, όπως και για τον τουρισμό, είναι θέματα τα οποία θα συζητηθούν αύριο στο Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο θα συνεδριάσει υπό τον Πρωθυπουργό στις 11:30. Αλλά παράλληλα, να πούμε ότι αναφέρθηκε στην ανάρτησή του και στα της οικονομίας, στα της πρόορης αποπληρωμής του δημοσίου χρέους, συνδέοντάς την με την ανάγκη για να μην μεταφέρονται, όπως αναφέρει, οικονομικά βάρη στις επόμενες γενιές. Τονίζει ότι όταν το κράτος δεν πνίγεται από τις οφειλές του, μπορεί να στηρίξει καλύτερα τους πολίτες και να έχει καλύτερους όρους δανεισμού για τις επιχειρήσεις και τελικά να δημιουργήσει συνθήκες ευημερίας για όλους. Και παραπέμπει και ο ίδιος Γρηγόρης στην ανάρτησή του στις επικείμενες πρωθυπουργικές εξαγγελίες στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ολοκληρώνοντας, να σου πω ότι ειδική αναφορά έκανε και για τις πυρκαγιές. Δυστυχώς, όπως ανέφερε, χάθηκαν και ανθρώπινες ζωές και αυτό επισκιάζει οτιδήποτε άλλο μπορούμε να πούμε. Η σκέψη μας είναι πρώτα και πάνω απ' όλα σε οικογένειες των ανθρώπων που χάθηκαν, αλλά και σε όλους όσοι είδαν τις περιουσίες τους να καταστρέφονται ή να απειλούνται, αναφέρει χαρακτηριστικά, και προσθέτει ότι οι αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές συνεχίζονται, προκειμένου να καταβληθούν, όπως αναφέρει ο Πρωθυπουργός, οι αποζημιώσεις, τα επιδόματα και ενισχύσεις στους δικαιούχους, το σδομότερο δυνατό, και καταλήγει Γρηγόρη, θα είμαστε δίπλα στους ανθρώπους που επλήξαν για όσο χρειαστεί.
Πάντως, γενικώς η κυβέρνηση και στο Μαξίμου και στην κυβέρνηση κινούνται σε ρυθμούς ΔΕΘ, σε ρυθμούς Θεσσαλονίκης. Ήδη ανεβάζουν ταχύτητα, μας είπες για τη Δευτέρα, μάλιστα στην ενδιάμεση του Υπουργικού Συμβούλιου. Και όλα τα φώτα και όλο το ενδιαφέρον είναι στραμμένο εκεί. Στο τι θα πει ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη, Γεωργία.
Ναι, σε κάθε περίπτωση, νομίζω ένα στίγμα θα δοθεί αύριο και στην εισαγωγική τοποθέτηση του Πρωθυπουργού, ακριβώς όπως είπε, στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ένα Υπουργικό Συμβούλιο που, όπως ήδη προείπαμε, Γρηγόρη, θα έχει τα χωροταξικά για τη ΣΑΠΕ, για τον τουρισμό. Παράλληλα, όμως, θα έχει και την πορεία των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης ανά Υπουργείο. Άρα, καταλαβαίνουμε ότι εκεί εδώ θα δοθεί και θα συζητηθούν και θέματα αμυγός οικονομικού χαρακτήρα και όλα αυτά, όπως είπε, ενώ συνεχίζουν να πυκνώνουν οι συσκέψεις προκειμένου να καταλήξει και να οριστικοποιηθεί το τελικό πακέτο των εξαγγελικών του Πρωθυπουργού που θα ανακοινωθεί το πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου.
Γεωργία Σκητζή, ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Τώρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, στη συνέντευξή του στην εφημερίδα Μακεδονία της Κυριακής, επικρίνει την πρόθεση του Αλέξη Τσίπρα να επισκεφθεί Θεσσαλονίκη πριν και μετά την παρουσία του Πρωθυπουργού, προκειμένου να παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματός του. Δεν γίνεται να μην σχολιάσουμε την πρωτοφανή στα χρονικά πρέπεια του κ. Τσίπρα να επιθυμεί να προηγηθεί του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, υποστηρίζει, και δεν είναι θέμα τύπου, αναφέρει, αλλά ουσίας. Η αλαζονία είναι πάντοτε κακό σύμβουλος για ένα πολιτικό. Από εκεί και πέρα, Τσίπρας και πρόγραμμα Θεσσαλονίκης όλοι ξέρουμε που οδηγεί. Η ιστορία είναι γνωστή, προσθέτει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Όσον αφορά τον εκλογικό σχεδιασμό, ο κ. Μαρινάκης ξεκαθαρίζει ότι οι εκλογές θα πάνε για την άνοιξη του 27. Εμείς θα συνεχίσουμε τη δουλειά μας με συνέπεια, έργο και καθημερινή επαφή με τους πολίτες. Δεν θεωρούμε την εμπιστοσύνη τους δεδομένη. Κάθε εκλογική αναμέτρηση είναι μια νέα κρίση για τους Έλληνες πολίτες, επισημαίνει χαρακτηριστικά. Τώρα, πάμε να δούμε τις πρώτες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Επειδή στον Πρωθυπουργό εξαπέλυσε το ΠΑΣΟΚ με αφορμή την κυριακάτικη ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου και τις αναφορές του κ. Μητσοτάκη στις τελευταίες τουρκικές προκλήσεις, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Ευγενία Λούζου, την πολιτική μας στάθρια, η οποία θα μας πει περισσότερα. Τι λέει λοιπόν η Χαρλά Τουρκού, που η Ευγενία.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Η Χαριλάου Τρικούπη, να σου πω ότι στέκεται συγκεκριμένα στο σχολιασμό της για την αναφορά του κυρίου Μητσοτάκη σχετικά με το χωροταξικό που αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Για το συγκεκριμένο λοιπόν σημείο της τοποθέτησης του Πρωθυπουργού, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς, αναφέρει πως ο Πρωθυπουργός επέλεξε να αναδείξει το ζήτημα στην Κυριακάτικη αναρτησή του, προκειμένου να υποβαθμίσει τη νέα κλιμάκωση με την Τουρκία. Έπειτα από πολυήμερη σιωπή, μπροστά στις αλλεπάλληλες προκλήσεις της γείτονας χώρας, την επιχείρηση δημιουργίας τετελεσμένων και την καταπάτηση στην πράξη εκ μέρους της Τουρκίας της Συμφωνίας Αθηνών. Και σημειώνει ακόμη, Γρηγόρη, ο κύριος Τσουκαλάς, πιο αιχμηρά στο σχολείο του, ότι ο κύριος Μητσοτάκης, που εμφανίζει εαυτόν ως αναντικατάστατο πρωθυπουργό, να ενημερώσει τους πολίτες γιατί δεν αναλαμβάνει πρωτοβουλίες προκειμένου να αποδοκιμάσει την Τουρκία και να επιβάλλει κυρώσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και καταληκτικά αναφέρει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, η αδράνεια και η υποχωρητικότητα δεν είναι επιλογή. Να σου πω ακόμη ότι πριν από λίγο από την Ελληνική Λύση σχολίασαν πως οι συνεχιζόμενοι πανηγυρισμοί του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησής του για την πρόωρη αποπληρωμή χρέους, εδώ η Ελληνική Λύση στέκεται σε μια άλλη διαφορετική αναφορά του Πρωθυπουργού, είναι μια αδιανόητη ενέργεια που τελικά θα επιβαρύνει τον Έλληνα φορολογούμενο εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Δεν συνιστούν μόνο ανοησίες, αναφέρει, αλλά εγείρουν υποψίες για τις σκοπιμότητες οι οποίες υποκρύπτονται, τις οποίες σκοπιμότητες η Ελληνική Λύση θα διερευνήσει ποινικά. Αυτά, Γρηγόρη.
Ευγένεια Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε. Βεβαίως, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Περιμένουμε, θα υπάρχουν αντιδράσεις και από τα άλλα κόμματα σίγουρα, γιατί όσο πηγαίνουμε στον δρόμο προς την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, τόσο θα ανεβαίνει ακόμα περισσότερο το πολιτικό θερμόμετρο. Ακούσαμε νωρίτερα στο ρεπορτάζ για το σαφές μήνυμα προς την Τουρκία που έστειλε ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του, όπου αναφέρει μεταξύ άλλων ότι διάλογος δεν σημαίνει υποχώρηση. Η θέση μας είναι ξεκάθαρη, είπε ο Πρωθυπουργός. Όπως ακούσαμε, η Ελλάδα κινείται με βάση το διεθνές δίκαιο, ασκεί τα δικαιώματα και δεν πρόκειται να αφήσει απειλές ή παράνομες διεκδικήσεις να καθορίσουν τις αποφάσεις της. Και διάλογος δεν σημαίνει υποχώρηση και σίγουρα δεν σημαίνει ότι θα σταματήσουμε να κάνουμε όσα θεωρούμε σωστά και αναγκαία για τη χώρα μας. Αυτά είπε ο Πρωθυπουργός. Σε υψηλούς τόνους όμως είχαμε απάντηση και από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Κεραπετήρη στην Άγκυρα, σχολιάζοντας στην συνέντευξή του στο Βήμα της Κυριακής τις τελευταίες ενέργειες της τουρκικής κυβέρνησης. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη διπλωματική μας συνάδελφο Κατερίνα Φρύσα, η οποία θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία από το μήνυμα που στέλνει προς την Άγκυρα και ο Υπουργός Εξωτερικών. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι. Ο Υπουργός Εξωτερικών, σε μια εφόλιστη συνέντευξη στο Βήμα της Κυριακής, τονίζει ότι η πολιτική των ήρεμων νερών ωφέλησε την Ελλάδα και παράλληλα σημειώνει ότι η Αθήνα είναι απολύτως έτοιμη για κάθε σενάριο. Στη συνέντευξη που παραχώρησε, σχολιάζοντας τις τελευταίες ενέργειες της τουρκικής κυβέρνησης που κλιμάκωσε την ένταση στα ελληνοτουρκικά, ανέφερε ότι οποιαδήποτε απόπειρα προσβολής των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων αντιμετωπίζεται με οποιοδήποτε μέσο. Επίσης, επιφυλάσσει μηνύματα και προς το εσωτερικό μέτωπο ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να δομεί την εξωτερική της πολιτική στην περιοχή μας. Αν αυτό ενοχλεί κάποιους στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, ας το ξεπεράσουμε. Ανέφερε για να προσθέσει ότι η Ελλάδα της παθητικής διπλωματικής αδράνειας πέρασε ανεπιστρεπτή. Σε ερώτηση αν ζούμε το τέλος των ήρεμων νερών, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών απάντησε: τα ήρεμα νερά δεν συνιστούν αυτό σκοπό, αλλά το μέσο για την εξυπηρέτηση των εθνικών μας στόχων. Η πολιτική αυτή ήρθε μετά από μία περίοδο παρατεταμένης και κλιμακούμενης έντασης με την Τουρκία, η οποία απειλούσε έμπρακτα την ειρήνη στην περιοχή μας και μπορούσε να οδηγήσει ακόμη και σε σύραξη. Η επιλογή συνεπώς της διαμόρφωσης μιας λειτουργικής σχέσης με τη γείτονα ήταν σαφής και εθνικά ωφέλιμη. Απομείωση των κρίσεων με ταυτόχρονη πολυεπίπεδη ισχυροποίηση της Ελλάδας. Επίσης, ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας έκανε λόγο ότι οι παραφιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου μειώθηκαν, οι μεταναστευτικές ροές εξανατολών ελαχιστοποιήθηκαν, τα νησιά του Αιγαίου, του Ανατολικού Αιγαίου ανέπνευσαν και αναπτύχθηκαν οικονομικά και παρά τις εντάσεις δεν προέκυψε μείζον κρίση. Τέλος, να σας πω ότι έκανε λόγο ότι κανένα φαίνεται τέλος πάντων δεν μπορεί να παραχθεί μόνο μερός. Αυτό επιβάλλει η Διεθνής Ένωμη Τάξη και εμείς μεριμνούμε πάντοτε αυτοτελώς ή μέσω των διεθνών συμμαχιών μας να γίνεται σαφές και να ευθύνεται προς όλους. Γρηγόρη.
Κατερίνα Φρύσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Η ώρα είναι 2 και 15 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8. Στις 2 να αλλάξουμε θέμα τώρα, να πάμε εκτός συνόρων, αφού αναφερθήκαμε στα εθνικά θέματα. Πάμε εκτός συνόρων, πάμε να δούμε τη μεγάλη εικόνα τώρα με τις κρίσιμες εξελίξεις στην πολύπαθη Μέση Ανατολή. Δεύτερη φορά μέσα σε μια εβδομάδα που ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανήρτησε εκ νέου στο Truth Social εικόνα που εμφανίζει τα στενά του ορμού ως αμερικανικό έδαφος. Η αντίδρασή μας ήταν σαν σεισμός, λέει από την άλλη πλευρά, το Ιράν, με τον Πεζεσκιά να παραδέχεται ότι γνωρίζει πως η κοινωνία αντιμετωπίζει πολλές δυσκολίες την ώρα, η Ιρανική κοινωνία εννοεί, την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδιώκουν να εντείνουν την οικονομική πίεση στο Ιράν με την επιβολή νέων κυρώσεων. Είναι εδώ κοντά μας η Κατερίνα Ιωαννίδου στο στούντιο και θα μας βοηθήσει να ξετυλίξουμε το κουβάρι των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, ξεκινώντας από αυτή τη σημαντική επισήμανση ότι είναι η δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ημέρες, σε μια εβδομάδα, που ο Ντόναλντ Τραμπ αποκαλεί και πάλι το Ορμούς ως αμερικανικό έδαφος.
Ακριβώς. Επανέλαβε τον ισχυρισμό του, πολύ σωστά ανέφερες, Γρηγόρη, μέσω του Truth Social, ότι το στενό του Ορμούς αποτελεί αμερικανικό έδαφος. Σε ανάρτηση, ανάρτησε μάλιστα και μία εικόνα της περιοχής με κυκλωμένο το στενό του Ορμούς και τη λεζάντα από κάτω «Νέο έδαφος των ΗΠΑ». Στο μεταξύ, ο γραμματέας του Ιρανικού Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας Μοχσέν Ρεζάι δήλωσε χθες ότι η Τεχεράνη θα θεωρήσει εχθρούς όποια χώρα συμμετάσχει στον οικονομικό πόλεμο των ΗΠΑ, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση μετά από την ανακοίνωση από την Ουάσιγκτον της ενίσχυσης των οικονομικών κυρώσεων που έχουν στόχο να αυξήσουν την πίεση επί της Τεχεράνης. Αν οι χώρες αρνηθούν να πάρουν αποστάσεις από τις ΗΠΑ, το Ιράν θα πλήξει τα συμφέροντά τους, τόνισε. Ακόμη δεν έχουμε επιτεθεί στα αμερικανικά οικονομικά συμφέροντα και μέχρι στιγμής έχουμε στοχοθετήσει μόνο στρατιωτικές βάσεις. Αλλά αν θέλουν να μας επιβάλλουν οικονομικές κυρώσεις, οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν πετρελαϊκές, οικονομικές εταιρείες γύρω από το Ιράν και αλλού, τις οποίες θα πλήξουμε, τόνισε.
Βέβαια, περιμένουμε τι θα πούν οι Αμερικανοί αύριο για το νέο κύκλο κυρώσεων.
Βέβαια, αύριο στις 2 τοπική ώρα, 9 ώρα Ελλάδας, ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου εν μέσω προειδοποιήσεων για την αποκάλυψη των σκληρότερων κυρώσεων στην ιστορία σε βάρος του Ιράν. Η Ουάσιγκτον έχει καλέσει άλλες κυβερνήσεις, περιλαμβανομένου του Πεκίνου, να συμμετάσχουν στις προσπάθειες απομόνωσης της Ιρανικής οικονομίας. Ωστόσο, όμως, η Κίνα, στρατηγικός οικονομικός εταίρος του Ιράν, έχει επικρίνει αυτή την πρωτοβουλία, Γρηγόρη, υποστηρίζοντας ότι οι αμερικανικές κυρώσεις και πιέσεις δεν θα επιλύσουν τελικά αυτή τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Μεταξύ των σημαντικότερων εμπορικών εταίρων του Ιράν είναι και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, τα οποία την Τρίτη ανακοίνωσαν ότι αναστέλουν όλες τις εμπορικές και χρηματοοικονομικές συναλλαγές με τη χώρα μέχρι νεοτέρας.
Μέσα σε αυτό το κλίμα που περιγράφεις, Κατερίνα, είχαμε μια σημαντική παραδοχή για πρώτη φορά από τον Ιρανό πρόεδρο.
Ναι, πολύ σημαντικό. Επεσήμανε ότι γνωρίζει ότι η κοινωνία μας αυτή τη στιγμή, όπως τόνισε, αντιμετωπίζει πολλές δυσκολίες. Κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να αποφύγουμε την επιδείνωση της κατάστασης. Και μάλιστα σχολίασε τα αμερικανικά σχέδια. Είπε ότι βρισκόμαστε σε ολοκληρωτικό πόλεμο στον οικονομικό, στρατιωτικό τομέα, τον τομέα της ασφάλειας. Αυτός, εννοώντας βέβαια με το αυτός τον Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνει κατηγορηματικά ότι θα επιβάλλει τις πιο συντριπτικές ή τις πιο τρομερές κυρώσεις στο Ιράν. Προσπαθούμε με όλη μας την καρδιά να αντιμετωπίσουμε τον πληθωρισμό, τα προβλήματα διαβίωσης, την ανεργία και να διασφαλίσουμε το μέλλον του λαού ώστε να μπορεί να ζει με αξιοπρέπεια και υπερηφάνεια. Πολύ σημαντικό να πούμε ότι στην Τεχεράνη τη Δευτέρα, Γρηγόρη, θα πραγματοποιεί επίσκεψη ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για την περιοχή, γιατί όπως βλέπουμε οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν δεν δείχνουν και καμία διάθεση διαπραγματεύσεων για να επιληθεί η κρίση. Η επίσκεψή του λοιπόν εντάσσεται στη συνέχεια των προσπαθειών του Πακιστάν για την ενίσχυση της ειρήνης και της ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή.
Να δούμε λοιπόν τι θα προκύψει.
Να βγει κάτι καλό τουλάχιστον.
Μακάρι, γιατί είναι σημαντική και αυτή η επίσκεψη του αρχηγού του στρατού του Πακιστάν στην Τεχεράνη αύριο. Τώρα, να πάμε στο άλλο μέτωπο. Κατερίνα, διεθνείς πιέσεις έχουμε το Ισραηλινό σχέδιο στην Δυτική Όχθη. Η Ελλάδα στην υπέγραψε την καταδίκη του Ισραηλινού επικισμού. Είχαμε και μήνυμα αποκλιμάκωση των διπλωματικών τόνων που εξέπεψε ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών, ο Γκίντεον Σάρα, εναντί της Τουρκίας, ενώ από την πλευρά της Συρίας ο Υπουργός Εξωτερικών εκτιμά ότι θα επανεκκινήσουν οι συνομιλίες με το Ισραήλ για την επίτευξη συμφωνίας ασφαλείας παρά την αμοιβαία έλλειψη εμπιστοσύνης.
Πολύ σωστά. Ισχυρές διεθνές λοιπόν αντιδράσεις προκαλεί το Ισραηλινό σχέδιο επικισμού στην περιοχή Ε1 στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, με την Ελλάδα, όπως πολύ σωστά ανέφερες, να συντάσσεται με το κοινό ανακοινωθέν που ζητά την αμέση απόσυρσή του, προειδοποιώντας ότι υπονομεύει τη λύση των δύο κρατών. Η Αθήνα συνυπέγραψε το κείμενο αυτό μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Καναδά, Αυστραλία, Νορβηγία και άλλες χώρες, χαρακτηρίζοντας απαράδεκτη την απόφαση αυτή της Ισραηλινής κυβέρνησης. Και να πάμε τώρα στις δηλώσεις αποκλιμάκωσης του Γκίντεον Σαρ, που έρχονται να ρίξουν, ας πούμε, τους τόνους εν μέσω των πρόσφατων γεωπολιτικών εντάσσεων που πυροδοτήθηκαν από την αεροπορική επιδρομή που πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα, Γρηγόρη, στη στρατηγική αεροπορική βάση Αμπού Αλ-Ντουχούρ στη Συρία. Υπογραμμίζει ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών την προσήλωση της χώρας του στη διατήρηση των υφιστάμενων ισορροπιών και για διπλωματικές λύσεις, επιδιώκοντας την αποφυγή στρατιωτικών μέσων για την επίλυση διαφορών με την Τουρκία. Είναι ξεκάθαρο ότι η Ισραηλινή πλευρά, παρά την πρόθεση για ηρεμία, θέτει ως αδιαπραγμάτευτη κόκκινη γραμμή την απόρριψη οποιασδήποτε εγκατάσταση τουρκικών στρατιωτικών βάσεων εντός του Συριακού εδάφους, θεωρώντας το απειλή για την ασφάλειά της. Να πούμε ότι σήμερα, όπως μετέδωσε η Συριακή κρατική τηλεόραση, ένας άνθρωπος τραυματίστηκε από Ισραηλινό μη επανδρωμένο αεροσκάφος, το οποίο στοχοθέτησε ένα όχημα στο χωριό Μπέιτ Τζιν, κοντά στα υψίπεδα του Γκολάν, που έχει προσαρτήσει το Ισραήλ, τρεις μέρες μετά την προειδοποίηση που απίθυνε το Ισραηλινό κράτος. Τέλος, να πούμε ότι ο Σύρος Υπουργός Εξωτερικών, Αλ Σαϊμπάνι, σε συνέντευξη που παραχώρησε χθες στο Reuters από τη Δαμασκό, δήλωσε ότι η Συρία αναμένει να ξεκινήσουν και πάλι σύντομα διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ με στόχο τη σύναψη συμφωνίας ασφαλείας, η οποία, όπως ελπίζει η Δαμασκός, θα οδηγήσει στην απόσυρση των Ισραηλινών στρατευμάτων από το Συριακό έδαφος. Μάλιστα, κάλεσε το Ισραήλ να δράξει την ιστορική ευκαιρία, καθώς είναι ανοιχτή η πόρτα της διπλωματίας, ενώ υπογράμμισε ότι η προτεραιότητα της Συρίας είναι να σταματήσουν οι Ισραηλινές επιθέσεις. Τέλος, δήλωσε ότι οι συνομιλίες για την επίτευξη συμφωνίας έχουν παγώσει αφότου ξεκίνησε ο πόλεμος στο Ιράν, αλλά αναμένει ότι θα επανεκκινήσουν. Ελπίζουμε πως κάτι θα αλλάξει. Πάντως, το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού δεν έχει απαντήσει σε αίτημα του Reuters για σχολιασμό.
Περιμένουμε λοιπόν και από εκεί το επίσημο σχόλιο. Κατερίνα Ιωνίδου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Με φόντο τώρα τις καταιγιστικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στα Αθηνά του Ορμούς, κανονικότητα δυστυχώς είναι να γίνει στη χώρα μας η τιμή των 2 ευρώ ανά λίτρο για τα καύσιμα.
Ασανσέρ, αν υποκατεβαίνουν.
Να μειωθεί ο φόρος στα καύσιμα για να μπορούν οι άνθρωποι να εξυπηρετούνται και να μην κόβουν από άλλα.
Ακούσαμε καταναλωτές που σηκώνουν τα χέρια ψηλά, μίλησαν στην κάμερα του Air News με αυτή την κατάσταση που επικρατεί στην εγχώρη αγορά, στην τιμή στην αντλία, ειδικά στο πετρέλαιο κίνησης. Μόλις 8 νομοί έχουν χαμηλότερη μέση τιμή, βάσει όμως των στοιχείων της Πέμπτης, που σύμφωνα με τους πρατηρούχους θα αλλάξουν άμεσα επί ταχύρου, καθώς νέες αυξήσεις αποτυπώνται στη χοντρεποδική αγορά. Μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα πρέπει να ληφθούν οι αποφάσεις καταρχάς για το αν θα δοθεί παράταση στην κρατική επιδότηση του πετρελαίου κίνησης, αφετέρου για το αν θα διατηρηθεί η έκπτωση των δηληστηρίων. Ο υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος, μιλώντας σήμερα στην τηλεόραση του Air News, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο μείωσης του φόρου στα καύσιμα κάτω από ορισμένες συνθήκες και υπό προϋποθέσεις, όπως είπε, εάν ξεφύγουν τα πράγματα.
Καταλαβαίνω το κόστος που πληρώνουν οι συμπολίτες μου, όπως το καταλαβαίνουμε όλοι μας. Εκεί προσπαθούμε να κάνουμε παρεμβάσεις, αλλά δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις όταν έχει φτάσει εκεί ψηλά η παγκόσμια τιμή της βενζίνης. Το μόνο που θα μπορούσε να πει και λέει η αντιπολίτευση, μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Δεν το αποκλείω ότι μπορεί κάποια στιγμή κάτω από ορισμένες συνθήκες και προϋποθέσεις να συμβεί, αν ξεφύγουν εντελώς τα πράγματα. Αλλά ξέρετε τι θα σήμαινε για τα έσοδα του ελληνικού κράτους μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης αυτή τη στιγμή στη βενζίνη? Πολύ μεγάλη μείωση και δεν θα υπήρχαν χρήματα για άλλες δράσεις τις οποίες πρέπει να κάνει η χώρα μας και το ελληνικό κράτος.
Αυτά λοιπόν είπε στην τηλεόραση του Ερνιούς ο Υφυπουργός Εσωτερικών Γιάννης Λοφέρδος. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βενζινοπολών, Μιχάλης Κιούσης, μιλώντας και αυτός στην τηλεόραση του Ερνιούς, έκανε μια εκτίμηση για το πώς θα διαμορφωθούν οι τιμές στα καύσιμα από την 1η Σεπτεμβρίου, εάν η επιδότηση από το κράτος δεν παραταθεί και δεν ενισχυθεί, όπως είπε.
Θα έρθουν και άλλες αυξήσεις στην αντλία και στον καταναλωτή, γιατί οι αυξήσεις από τα δηληστήρια που έχουν έρθει τις τελευταίες 7 μέρες δεν έχουν περάσει. Εάν η επιδότηση από το κράτος δεν παραταθεί και δεν ενισχυθεί, στην 1η Σεπτεμβρίου θα έχουμε 2,20 τη βενζίνη και 2,25 το πετρέλαιο κίνηση.
Στην ίδια εκπομπή όμως μίλησε και ο ομότιμος καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Παναγιώτης Πετράκης, ο οποίος εξέφρασε μια απορία αναφορικά μετά τα σενάρια για εκτόξευση των τιμών στα καύσιμα στα 2,20.
Δεν κατάλαβα γιατί εάν μείνει στο 95 θα πρέπει να έχουμε τη βενζίνη 2,20. 2,20 δεν την είχαμε όταν είχαμε 115.
Να θυμίσουμε εμείς ότι από τις 11 Αυγούστου η δηληστηριακή τιμή της αμόλυβης έχει αυξηθεί κατά 5,8 λεπτά ανά λίτρο, ενώ πολύ μεγαλύτερη η άνοδος του πετρελαίου κίνησης που ξεπερνά τα 11 λεπτά. Το αντίστοιχο διάστημα η τιμή στην αντιλία έχει αυξηθεί και για τα δύο είδη καυσίμων κατά 3,5 λεπτά. Στις διεθνείς τιμές δεν αναμένονται ιδιαίτερες μεταβολές, με τις όποιες αυξομοιώσεις να κινούνται την τελευταία εβδομάδα μεταξύ 88 και 94 δολαρίων το βαρέλι. Να σημειώσουμε ότι τα στενά του ορμού παραμένουν πρακτικά κλειστά εδώ και 175 ημέρες, ενώ το τελευταίο 24ωρο πέρασε μόλις ένα πλοίο από αυτή την περιοχή. Τώρα, από το οικονομικό πεδίο μας έρχεται και η επόμενη είδηση. Μέχρι το τέλος του μήνα αναμένεται να πραγματοποιηθεί η συμπληρωματική πληρωμή του έκτακτου επιδόματος των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Ουσιαστικά αφορά δικαιούχους, οι οποίοι παρότι πλήρωσαν τις προϋποθέσεις, δεν συμπεριλήφθηκαν στην πρώτη πληρωμή, όπως και οι οικογένειες στις οποίες προστέθηκε ένα νέο μέλος το 2025 και κυρίως το 2026. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά με τη βοήθεια της Ραλούς Αλεξοπούλου, οικονομική μας στάθμη, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Ραλού, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, και μιλάμε ουσιαστικά ότι οι δικαιούχοι δεν χρειάζεται να κάνουν καμία απολύτως διαδικασία ούτε να υποβάλουν κάποιο αίτημα. Μιλάμε, όπως είπες και εσύ, για περιπτώσεις οι οποίες μια οικογένεια απέκτησε ένα παιδί το 2025 ή και το 2026 μέχρι τις 31 Ιουλίου και θα μπορέσουν να λάβουν αυτό το έκτακτο επίδομα των 150 ευρώ. Να πούμε ότι ειδικά τα παιδιά τα οποία γεννήθηκαν εντός του τρέχοντος έτους και μέχρι τις 31 Ιουλίου, απαραίτητη προϋπόθεση για να λάβει το ζευγάρι την ενίσχυση αυτή είναι να είχαν ζητήσει απόδοση αριθμού φορολογικού μητρώου μέχρι τις 10 Αυγούστου. Επίσης, εκείνο το οποίο θα πρέπει να προσέχουν οι δικαιούχοι είναι ότι να ελέγξουν κατά πόσο το IBAN το οποίο έχουν γνωστοποιήσει στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων είναι σωστό και ενεργό, προκειμένου να δουν τα χρήματα στο τραπεζικό τους λογαριασμό. Μάλιστα, σε περίπτωση που υποβάλλεται κοινή φορολογική δήλωση από ένα ζευγάρι, το ποσό θα πιστωθεί στο λογαριασμό του συζύγου. Ενώ σε περιπτώσεις που υποβάλλονται χωριστές φορολογικές δηλώσεις, η ενίσχυση για τα κοινά παιδιά επιμερίζεται κατά το ίμιση στους δύο γονείς. Να θυμίσουμε επίσης ότι η ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένες οφειλές προς το δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία και άλλους φορείς.
Ραλού Αλεξοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Earth News Radio 105,8.
Η ώρα είναι 2 και 28 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το ερτέκο.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Σε γυναικοκτονία παραπέμπουν τα μέχρι τώρα στοιχεία πίσω από τους δύο νεκρούς τα ξημερώματα στη Νέα Σμύρνη. Ο 48χρονος φέρεται να έχει στήσει καρτέρι σε 45χρονη έξω από την πολυκατοικία που μένει με την κόρη της. Οι κάμερες ασφαλείας έχουν καταγράψει ένα διαπληκτισμό τους πυροβολισμούς που ακολούθησαν και στη συνέχεια τον άντρα να στρέφει το όπλο στον εαυτό του. Το όπλο είχε εντοπιστεί ενώ οι αρχές ερευνούν τη σχέση θήτη και θύματος. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο από τον τόπο της τραγωδίας ο ρεπόρτερ μας Κώστας Θάμου.
Σε προσωπική διαφορά και στην προσωπική σχέση που είχαν θύμα και δράστης και μετέπειτα αυτόχερα, αποδίδουν οι αρχές την άγρια δολοφονία που σημειώθηκε νωρίς το πρωί στην είσοδο της πολυκατοικίας στη Νέα Σμύρνη, καθώς προκύπτει ότι ήταν ζευγάρι για κάποιο διάστημα. Κάποια στιγμή ενδεχομένως να χώρισαν, η γυναίκα να μετακόμισε σε αυτό το διαμέρισμα, το ισόγειο διαμέρισμα στη Νέα Σμύρνη μαζί με την κόρη της, και ο δράστης και μετέπειτα αυτόχερα να τσέσει το φωνικό καρτέρι. Πρέπει να σου πω ότι νωρίς το πρωί ο ίδιος είχε οργανώσει ένα σχέδιο. Έφτασε εδώ, σε αυτή την πλατεία, με τον μπλέγιο ταχύ αυτοκίνητό του. Το στάθμευσε σε κοντινή απόσταση από την πολυκατοικία στην οποία κινήθηκε με τα πόδια, περίπου 200 μέτρα. Έτσι λοιπόν το φωνικό καρτέρι στην είσοδο της πολυκατοικίας, στον εσωτερικό χώρο, και μόλις είδε την 45χρονη αλβανικής καταγωγής να κατεβαίνει από το διαμέρισμα, ανησύχωσε το περίστροφό του και την πυροβόλησε τουλάχιστον δύο φορές, ενώ στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του με το ίδιο όπλο. Αρχικά η υπόθεση ήταν ένα μυστήριο, καθώς οι αστυνομικοί δεν είχαν ξεκάθαρη εικόνα για το τι ακριβώς είχε συμβεί. Είχαν απλά εντοπίσει τις ορούς των δύο ανθρώπων στην είσοδο της πολυκατοικίας, ανακλήθηκε εδώ η άμεση δράση. Ωστόσο, αυτό που αποκάλυψε ότι κρυβόταν πίσω από τα δύο στόματα από τους δύο νεκρούς ήταν το βίντεο από την κάμερα ασφαλείας της πολυκατοικίας που έδειξε ότι ο 48χρονος Αλβανός είχε στήσει το φωνικό καρτέρι, πυροβόλησε τη γυναίκα και στη συνέχεια προέβη στο απονοημένο διάβημα. Παράλληλα, δεν είχε βρεθεί και το όπλο της επίθεσης της δολοφονίας, το οποίο εντοπίστηκε κάτω από το άψυχο σώμα του 48χρονου δράστη, ενώ σε εξέλιξη είναι η έρευνα ακριβώς για τα κίνητρα, όπως είπε και εσύ, αυτής της νέας γυναικοκτονίας. Κομβική θεωρείται ενδεχομένως και η κατάθεση της κόρης του θύματος. Ενώ πρέπει να σου πω ότι υπάρχει και μια λεπτομέρεια ότι το 2024 η ίδια γυναίκα είχε καταγγείλει στην αστυνομία ότι ένας πρώην σύντροφός της, μετά το χωρισμό τους, είχε πάρει το μηχανάκι, δεν της το επέστρεφε. Δεν μιλάμε για τον ίδιο άντρα, ωστόσο διερευνάται αν υπάρχει κάποια σχέση ανάμεσα και σε αυτό το πρόσωπο, αλλά και στο θύμα και το δράστη και μετέπειτα αυτόχειρα.
Το σενάριο των αρχών ήρθε να επιβεβαιώσει λοιπόν και οπτικό υλικό από τις κάμερες ασφαλείας. Οι αρχές επικεντρώνονται τώρα στη λήψη καταθέσεων από το στενό περιβάλλον των δύο ανθρώπων, προκειμένου να αποσαφινιστεί μεταξύ τους σχέση και να προσδιοριστεί το κίνητρο της δολοφονίας. Ιδιαίτερη σημασία αναμένεται να έχει η κατάθεση της κόρης του θύματος, με την οποία 45χρονη ζούσε το τελευταίο διάστημα. Εν τω μεταξύ, σοκαρισμένοι δηλώνουν οι ανοικοί της πολυκατοικίας, να ακούσουμε έναν από αυτούς που μίλησε στην κάμερα του Ερνιούς.
Έγινε μέσα στην πολυκατοικία, ναι.
Στην πιλωτή, για να καταλάβουμε.
Μέσα από την κεντρική είσοδο της πολυκατοικίας. Μέσα. Στον πρώτο χώρο που είναι το ασανσέρ, που είναι η σκάλα για να ανέβουμε εκεί. Ξύπνησα στις 5:30 με ουρλιαχτά γυναικεία. Δύο φορές ή τρεις. Και απανωτά τρεις πυροβολισμούς. Μέσα σε διάστημα μισού λεπτού οι τρεις πυροβολισμοί. Τους έχω δει. Πιθανότατα, ξέρω σε ποιο διαμέρισμα ήταν, γιατί με πήρε ο ιδιοκτήτης να με ρωτήσει τι ξέρω. Το είχε νοικιάσει σε μια γυναίκα με την κόρη της.
Σε ποιον όροφο έμενε η κοπέλα?
Στο ισόγειο. Στο ισόγειο. Ναι, δίπλα στην είσοδο του ασανσέρ έμενε.
Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Φεύγουμε από την Νέα Σμύρνη. Πάμε στις Σέρρες. Εκτεταμένη επεισόδια σημειώθηκαν χθες το βράδυ στη δομή προσφύγων της Συντικής, εκεί όπου μετανάστες εκτόξευσαν πέτρες και άλλα αντικείμενα κατά αστυνομικών δυνάμεων, προκάλεσαν ζημίες σε καταστάσεις, ενώ ομάδα ατόμων έριξε τμήμα της εσωτερικής περίφραξης της δομής και διέφυγε. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον ανταποκριτή μας στις Σέρρες, τον Βασίλη Αναστασιάδη, για να δούμε, Βασίλη, περισσότερα για τις συνθήκες και το λόγο της έντασης. Καλό μεσημέρι. Τι ακριβώς συνέβη λοιπόν στη δομή χθες το βράδυ και έγιναν όλα αυτά που έγιναν?
Γρηγόρη, ήταν ένα φιαλτικό βράδυ, ένα τρομερό βράδυ, και θα λέγαμε ότι η ελεγχόμενη δομή προσωρινής φιλοξενίας σε τούτον άσυλο Συντικίας, στον Προμαχώνα, στη θέση κλειδί, ουσιαστικά μετατράπηκε σε ένα πεδίο μάχης. Για περισσότερες από τρεις ώρες διήρκησε αυτός ο πετροπόλεμος. Όλα ξεκίνησαν λίγο μετά τις 9 το βράδυ, όταν οι μετανάστες έριξαν τμήμα της εσωτερικής περίφραξης δομής, ξεκίνησαν να πετούν πέτρες προς τους αστυνομικούς, προκάλεσαν εκτεταμένες υλικές ζημιές και φθορές στις εγκαταστάσεις της δομής, κατέστρεφαν ό,τι έβρισκαν μπροστά τους, οι κίσκους, κοινόχρηστους χώρους, κάμερες, πυροσβεστικές φωλιές, ένα υπηρεσιακό αυτοκίνητο. Και βέβαια να πούμε ότι σύμφωνα με πληροφορίες μας, μια ολόκληρη πτέρυγα έχει καταστραφεί. Αυτοί που διέμεναν σε αυτήν πλέον μένουν σε κάποια άλλη. Στο σημείο έστρεψαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και πυροσβεστικό όχημα. Ο πετροπόλεμος συνεχίστηκε για αρκετές ώρες. Ενισχύθηκαν οι αστυνομικές δυνάμεις σε μια δημιουργία των ΜΑΤΑ από τη Θεσσαλονίκη. Βέβαια, οι παράτυποι αυτοί μετανάστες κατάφεραν να ανοίξουν στην περίφραξη ένα χώρο, να βγουν έξω. Συνελήφθησαν 17. αναζητούνται, δεν ξέρουμε ακόμα τον αριθμό. Η αστυνομία δεν μας έχει ανακοινώσει ακόμα ο αριθμός των πόσων αναζητούνται. Πάντως, έχει αποκλειστεί η περιοχή. Έχει ξεκινήσει από χθες μια επιχείρηση εντοπισμού αυτών των μεταναστών οι οποίοι έχουν διαφύγει και είναι να συλληφθούν. Να πούμε ότι 5 τραυματίστηκαν. Οι 3 επέστρεψαν στη δομή αφού πήραν τις πρώτες βοήθειες πρώτα στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών. Η καταμέτρηση συνεχίζεται. Ήταν επεισόδια που βέβαια Γρηγόρη και κυρίες και κύριοι να πούμε ότι και στο παρελθόν έγιναν επεισόδια στη συγκεκριμένη δομή. Αλλά τόσο μεγάλη έκταση επεισοδίων, τόσες πολλές καταστροφές είναι πρώτη φορά και βέβαια τόσο πολύ μεγάλος αριθμός αυτών που κατάφεραν να διαφύγουν χωρίς να ξέρουμε ακριβώς τον αριθμό αυτών. Βέβαια, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερών, Γρηγόρη και κυρίες και κύριοι, με συνεχόμενες επιστολές προς την πολιτική ηγεσία έχει επισημάνει το πρόβλημα ότι είναι μια δομή η οποία έχει πραγματικά πολύ μεγάλα προβλήματα. Να πούμε τώρα, Γρηγόρη, γιατί ρώτησε για ποιο λόγο.
Υπάρχει πολλής κόσμος. Υπάρχει πολλής κόσμος εκεί.
Εκεί φιλοξενούνται περίπου 450, οι οποίοι οι περισσότεροι είναι από. Μισή-μισή Αίγυπτο και Μπαγκλαντές. Τώρα, κάποιοι από αυτούς συνελήφθησαν την περίοδο που υπήρχε αυτή η τρίμηνη. Θυμάστε που είχε βγει ένας νόμος ότι σε διάστημα 3 μηνών δεν μπορούσαν να πάρουν άσυλο. Αυτοί λοιπόν, κάποιοι από αυτούς υπέβαλαν αίτημα ασύλου, απορρίφθηκε, πλέον είναι διοικητικοί κρατούμενοι. Κάποια στιγμή θα γίνει η επαναπροώθησή τους, πιθανότητα το Σεπτέμβριο, δεν ξέρουμε, κάποια στιγμή πρέπει να γίνει και αυτό. Και καταλαβαίνεις ότι κάποιοι από αυτούς έκαναν αυτό που είχαν κάνει κι άλλοι στο παρελθόν στη συγκεκριμένη δομή. Αυτή τη στιγμή είναι μια πολύ μεγάλη επιχείρηση. Υπάρχουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις για να εντοπίσουν αυτούς. Δεν ξέρουμε τον αριθμό πόσοι είναι αυτοί οι οποίοι έχουν διαφύγει. Πάντως, εμείς έχουμε 17 συλλήψεις αυτή τη στιγμή, οι οποίοι βέβαια αυτοί θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Γρήγορα.
Μάλιστα, επειδή τώρα βέβαια χτες είχατε και μια άλλη φωτιά εκεί στην περιοχή, στην πρώτη Σερών, μια μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε αργά χθες το βράδυ. Έχει οριοθετηθεί η φωτιά εκεί, Βασίλη?
Ακριβώς. Ήταν ένα δύσκολο βράδυ γενικά για τον Αμοξερό, γιατί
βέβαια,
και στο Παγκλαίο ακριβώς είχαμε την φωτιά αυτή. Να φανταστείτε ότι ξεκίνησε πυροσβεστικό να πάει στη δομή και γύρισε πίσω. Βέβαια, πήγε ένα πυροσβεστικό στη δομή. Στη συνέχεια, οι μεγαλύτερες δυνάμεις πήγαν στο Παγκλαίο. Ήταν σε μια πολύ δύσκολη θέση, σε υψόμετρο 1000 μέτρων στην τοποθεσία Καλιάς στην Ηλιοκόμηση Σερών, κοντά στο καταφύγιο της Πρώτης Σερών. Εκεί λοιπόν, από την πρώτη στιγμή υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη κινητοποίηση. Στην αρχή 24 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης, 21ης ΕΜΟΔΕ Καβάλας, με οχήματα και από το Δήμο Αμφίπολης, ο οποίος έστειλε υδροφόρες. Η μάχη των πυροσβεστών των πεζοπόρων τμήματων ήταν πραγματικά ολονύχτια και δύσκολη. Ήταν σε δύσβατο σημείο. Με το πρώτο φως ημέρας ξεκίνησαν οι ρήψεις νερού από ελικόπτερο, ενισχύθηκαν και οι πυροσβεστικές δυνάμεις και ευτυχώς κατάφεραν έτσι το πρωί γύρω στις 11 η ώρα να οριοθετήσουν τη φωτιά. Βέβαια παραμένουν εκεί ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Ευτυχώς, Γρηγόρη, που δεν είχαμε ανέμους χθες το βράδυ. Ευτυχώς. Και βέβαια ήταν αυτή η πολύ μεγάλη κινητοποίηση που υπήρξε αφού από παντού πήγαν πυροσβέστες. Και από τα κλιμάκια και από εδώ από τις αίρες της πυροσβεστικής υπηρεσίας Σερών και από τη Θεσσαλονίκη. Πραγματικά έγινε μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση. Και ευτυχώς το Παγκαίο, που το αγαπάμε πάρα πολύ, έτσι δεν κάηκε παρά μόνο αυτό το κομμάτι με πουρνάρια σε αυτό το υψόμετρο 1000 μέτρων περίπου.
Ευτυχώς πήγαν όλα καλά στο τέλος. Βασίλη, σας ευχαριστούμε πολύ. Φεύγουμε από τις αίρες, κυρίες και κύριοι. Και πάμε στη Λέσβο. Στις αίρες ακούσαμε ότι είχαμε εκτεταμένα επεισόδια χθες το βράδυ στη δομή προσφύγων και μεταναστών στη Σιντική. Τώρα στη Λέσβο περισσότεροι από 400 μετανάστες μεταφέρονται από την Κρήτη για να αποσυφορηθούν οι δομές του νησιού προς Σάμο και τη Λέσβο μετά τη συνεχής αφήξη των τελευταίων ημερών. Το θέμα απασχολεί στη σκέψη του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου. Έχουμε συνδεθεί με τη Δήμητρα Λαχουρή, η οποία θα μας πει για το πλοίο που αναμένεται να φτάσει στην Λέσβο και τις αντιδράσεις που έχουν προκληθεί. Δήμητρα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
Καλό μεσημέρι. Ήδη η διαδικασία μεταφοράς μεταναστών από την Κρήτη προς τα νησιά του Αιγαίου γινόταν κάθε εβδομάδα στην Κο και στη Λέρο. Mm-hmm. Αποφασίστηκε λοιπόν η μεταφορά 427 μεταναστών και προσφύγων από τις δομές της Κρήτης στη δομή της Σάμου, 200 στον αριθμό, και στη δομή της Λέσβου, 217 στον αριθμό. Αυτό προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, ο οποίος επέστρεψε εκτάκτως στη Μυτιλήνη προκειμένου να συγκαλέσει το σημερινό Περιφερειακό Συμβούλιο, το οποίο ήταν διευρυμένο, καθώς αυτό συμμετείχαν οι βουλευτές του νομού, ο κύριος Χαράλαμπος Αθανασίου και ο κύριος Παρασκευαΐδης. Αλλά και οι δήμαρχοι Μυτιλίνης, Παναγιώτης Ιστόφας και ο δήμαρχος Δυτικής Λέσβου, Στρατής Βέρος. Τι αποφασίστηκε, ο κύριος Βέρος, τι αποφασίστηκε λοιπόν σε αυτή τη σύσκεψη? Αποφασίστηκε και μετά τη δέσμευση του Υπουργού ότι οι άνθρωποι αυτοί θα μείνουν στις δομές για περίπου 15 ημέρες. Αυτό είναι το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, προκειμένου να γίνει η καταγραφή τους. Στη συνέχεια θα προωθηθούν στην Ηπειρωτική Ελλάδα. Μάλιστα. Αποφασίστηκε λοιπόν την Πέμπτη να συνεδριάσουν τα δημοτικά συμβούλια των δήμων των δύο νησιών, αλλά και το Περιφερειακό Συμβούλιο, προκειμένου να απαιτήσει να μην ξαναγίνει μεταφορά μεταναστών προς τα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Αλλά και σε ενδεχόμενη περίπτωση μεταφοράς υπάρχει η δέσμευση ότι η μετακίνησή του στην Ηπειρωτική Ελλάδα θα είναι άμεση και δεν πρόκειται να παραμείνουν στο νησί, όπως έγινε στη Σάμο στις 11 Ιουνίου, που μεταφέρθηκαν περίπου 300 πρόσφυγες και μετανάστες, έγινε η καταγραφή τους και έφυγαν σε λιγότερο από αυτό το χρονικό διάστημα που σας είπα, προς άλλες δομές.
Δημήτρη Λαχουρή, σε ευχαριστούμε πολύ. Το ίδιο θέμα δηλαδή της μεταφοράς μεταναστών από την Κρήτη απασχόλησε και την έκταση συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου Ανατολικής Σάμου. Με αφορμή τις μεταφορές αυτές των μεταναστών προς τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, πηγές του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου τονίζουν ότι πραγματοποιούνται σε απολύτως αναλογικό βαθμό και αποκλειστικά για τις ανάγκες της ταυτοποίησης και του άμεσου ελέγχου της συνοριακής διαδικασίας, και αφού προηγουμένως έχει μεταφερθεί μεγαλύτερος αριθμός μεταναστών σε κλειστές ή ανοιχτές δομές στην ενδοχώρα βάση του προφίλ τους. Επισημαίνεται ακόμα ότι όποιες μεταφορές προς τα νησιά είναι προσωρινές και πολύ λιγότερες από τις μεταφορές που πραγματοποιούνται συνεχώς για την αποσυμφόρησή τους, ενώ σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματος ασύλου η μεταφορά γίνεται άμεσα σε κλειστές δομές και ακολουθεί απέλαση των παράτυπων μεταναστών. Τώρα πάμε σε ένα στο αστυνομικό ρεπορτάζ να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, με το νέο περιστατικό προσγείωση ελικοπτέρου, αυτή τη φορά που είχαμε στις Πέτσες. Ο 40χρονος επιχειρηματίας που είχε νοικιάσει το ελικόπτερο για πτήση από την Αθήνα στο νησί συνελήφθη για παράβαση νόμου περί ναρκωτικών και στη συνέχεια όμως αφέθηκε ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα. Πάμε στον αστυνομικό μας συντάκτο Νίκο Κουντούρη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Έχουν μαζευτεί αρκετά περιστατικά με ελικόπτερα το τελευταίο διάστημα. Νίκο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Για την ακρίβεια, είναι το δεύτερο μετά την προσγείωση μισθωμένου ελικοπτέρου στο Σαρακίνικο της Μήλου, μια πολύ όμορφη περιοχή που είχε προκαλέσει αίσθηση τότε. Και σε αυτή την περίπτωση, λοιπόν, στις Σπέτσες, αποκαλύφθηκε το θέμα από αναρτήσεις μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς παραθεριστές και λουόμενοι έκαναν καταγγελία και στο Λιμεναρχείο για το περιστατικό. Γύρω στις 3 και 4, λοιπόν, εχθές το μεσημέρι, προσγειώθηκε το μισθωμένο ελικόπτερο, όπως αποδείχθηκε, στον όρμο της Ζωγεριάς, στις Πέτσες, σχεδόν δίπλα στην παραλία, που βρίσκονταν αρκετοί λουόμενοι. Μάλιστα, κατά την προσγείωση από τις συντροφές, από τους έλικες, σηκώθηκε άμμος. Κάποιοι τρόμαξαν, όπως ήταν φυσικό. Πήγε επιτόπου, λοιπόν, η αστυνομία που ειδοποιήθηκε από το λιμενικό. Βρήκε το ελικόπτερο, βρήκε τους δύο πιλότους, έναν 45χρονο από τη Γερμανία και έναν 29χρονο Αυστριακό. Στη συνέχεια ενημέρωσαν οι αστυνομικοί τον εισαγγελέα ποινικής δίωξης ναυπλίου, που διέταξε τους αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Πετσών να κάνουν προανάκριση. Έγιναν έρευνες στην περιοχή που προσγειώθηκε το ελικόπτερο και εκεί βρέθηκε στον τόπο ένα μαύρο σακίδιο. Προφανώς είχε πεταχτεί νωρίτερα από την προσγείωση από το ελικόπτερο, το οποίο περιείχε ένα νάιλον σακουλάκι με κοκαίνη άνω του βάρους, άνω του μισού γραμμαρίου, ένα άλλο νάιλον σακουλάκι με ειδική κάναβη περίπου 5,5 γραμμάρια, ένα φαρμακευτικό σκεύασμα, ρινικό σπρέι για την ακρίβεια, τσιγαρόχαρτα για στριχτά τσιγάρα και την αστυνομική ταυτότητα ενός 40χρονου επιχειρηματία. Το πρόσωπο αυτό, λοιπόν, ήταν εκείνο που μίσθωσε το ελικόπτερο, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, από εταιρεία με έδρα την Γλυφάδα. Είχαν φύγει από την περιοχή της Κερατέας για τις Σπέτσες. Ύστερα από την ανέβρεση του σακιδίου με τα ναρκωτικά, συνελήφθη για παραβάση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών ο 40χρονος επιχειρηματίας. Και στη συνέχεια, αφού ενημερώθηκε ο εισαγγελέας ξανά, έδωσε εντολή να αφαιθεί ελεύθερος και να σχηματιστεί σε βάρος του σχετική δικογραφία και να υποβληθεί στην εισαγγελία. Χωριστή έρευνα γίνεται από την αστυνομία και θα υπάρξει άλλη δικογραφία γι' αυτό. Και φυσικά έχει ενημερωθεί και σχετικά και η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας για το λόγο που προσγειώθηκε εκεί το ελικόπτερο. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι δεν είναι ελικοδρόμιο η παραλία. Υπάρχουν σχετικές παραβάσεις και όλα αυτά σχηματίζει, όπως είπα, ξεχωριστή δικογραφία η αστυνομία, Γρηγόρη.
Και περιμένουμε μεγάλο ενδιαφέρον τα αποτελέσματα από αυτή την έρευνα. Τώρα, να φύγουμε από τη Σπέτση και πάμε στη Μύκονο, Νίκο, εκεί όπου εξαρτώθηκε κλιματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.
Είναι το δεύτερο κύκλωμα που χρησιμοποιούσε παρόμοια μεθοδολογία και εξαφρώνεται από τη δίωξη ναρκωτικών το τελευταίο δίμηνο. Χρησιμοποιώντας λοιπόν υπαλλήλους, οδηγούς ή συνοδούς τουριστικών βάν, από αυτούς που μεταφέρουν σε διάφορα tour τουρίστες στην Μύκονο, ψάρευαν πελάτες που, για να πουλήσουν ναρκωτικές ουσίες. Χρησιμοποιούσαν λοιπόν τους υπαλλήλους για να βρουν πελατεία. Εγκέφαλος του κυκλώματος είναι ένας Τούρκος και η σύζυγός του, επίσης από την Τουρκία. Μέλη ένας Μολδαβός, ένας Αρμένιος. Ενώ οι υπόλοιποι από τους 9 συλληφθέντες είναι Έλληνες, περιφερειακά μέλη που είχαν το ρόλο που ανέφερα πριν με τα μαύρα βάν. Βρέθηκαν κατά τις αστυνομικές επιχειρήσεις στην Μύκονο και στην Αθήνα περισσότερα από 350 γραμμάρια κοκαίνης, 155 γραμμάρια ροζ κοκαίνη, MDMA, ποσότητα κάναβης, κάποια έκσταση, συσκευές ατμίσματος κάναβης, διαρκές ακριβίας, πιστόλι και πολλά μετρητά, άνω των 80.000 ευρώ και 9.500 δολάρια και 640 λίρες Αγγλίας.
Νίκο Κουντούρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Earth News Radio 105,8.
Η ώρα είναι 2 και 45 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το News Radio 105,8 στις 2. Πάμε τώρα στο ζήτημα που έχει προκύψει και προκαλεί ανησυχία αναφορικά με τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. 116 είναι πλέον τα σοβαρά περιστατικά ασθενών που νοσηλεύονται στη χώρα μας με τον ιό του Δυτικού Νείλου. Οι αρχές καλούν τους πολίτες να λαμβάνουν μέτρα αυτοπροστασίας και προειδοποιούν μάλιστα ότι τα κρούσματα θα αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου. Πάμε στη Σμαράδα Γοργιάννη, η οποία θα μας πει περισσότερα για την εξάπλωση του ιού στη χώρα μας και ειδικά στην Ανατολική Αττική, που έχουμε πολλά κρούσματα. Σμαράδα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Τα κρούσματα που επιβεβαιώνονται καθημερινά εργαστηριακά είναι αρκετά σημαντικός ο αριθμός τους και ενδεχομένως στην Τετάρτη, όταν θα βγει η νέα εβδομαδιαία έκθεση του ΕΟΔΗ, να δούμε μια σημαντική αύξηση των επιβεβαιωμένων κρούσματων. Τώρα θέλω να σου πω κάποια στοιχεία που προκύπτουν από τη μεγάλη ιατρική, έγκριτη ιατρική επιθεώρηση, τη ΤΖΑΜΑ, που ανέλησε δεδομένα 12 ετών ως προς τους παράγοντες κινδύνου για βαριά νόσηση. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με τη δημοσίευση αυτή, οι άνθρωποι που κινδυνεύουν να νοσήσουν πιο σοβαρά εφόσον μολυνθούν με τον ιό του Δυτικού Νείλου είναι άτομα που έχουν σκλήνηση κατά πλάκας, διαταραχές που σχετίζονται με το αλκοόλ ή με τη χορήγηση ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων, είναι άτομα που έχουν αιματολογική κακοήθεια, έχουν υποστεί αγκιακό εγκεφαλικό επεισόδιο, χρόνια νεφρική νόσο και υπέρταση. Έτσι λοιπόν, ξέρουμε πια κάτι πιο συγκεκριμένο σε σχέση με τα υποκείμενα νοσήματα για τα οποία μιλάμε όλες αυτές τις μέρες. Αυτά τα νοσήματα λοιπόν είναι επιβαρυντικοί παράγοντες για πρόκληση μηνυγκοεγκεφαλίτιδας, που είναι αυτή η σοβαρή επιπλοκή από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Επίσης, ένα σημαντικό στοιχείο είναι ότι οι άνδρες, Γρηγόρη, είναι πιο ευάλωτοι στο να νοσήσουν βαριά. Τώρα, 116 είναι τα κρούσματα, τα καταγεγραμμένα με εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Δεν νοσηλεύονται όλοι αυτοί οι άνθρωποι, απλά είναι καταγεγραμμένα 116 κρούσματα με εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Η ηλικία τους είναι κατά μέσο όρο 74 χρονών, έχουν βαριά υποκείμενα νοσήματα όπως είπαμε. Το σημαντικό είναι ότι δεν υπάρχουν παιδιά σε αυτά τα σοβαρά κρούσματα. Και όπως γνωρίζουμε, είναι καταγεγραμμένοι 13 θάνατοι, ηλικίες από 66 έως 91 ετών, με μέση ηλικία τα 82 χρόνια. Φέτος, Γρηγόρη, ο αριθμός των κρουσμάτων που έχουν επιβεβαιωθεί μέχρι τώρα τον Αύγουστο, τέλος Αυγούστου, είναι τριπλάσιος σε σχέση με το 2025 και είναι χαρακτηριστικό ότι το 2025, μόλις αυτή την εβδομάδα, την αντίστοιχη εβδομάδα πέρυσι, είχαμε τους πρώτους δύο θανάτους, ενώ ήδη φέτος μετράμε 13 ανάδοση και είναι αυξητική η τάση, όπως όλα δείχνουν. Η καλοκαιρία που θα ακολουθήσει το επόμενο διάστημα, αλλά και η μείωση των ανέμων, ενδεχομένως να ευνοήσει, όχι ενδεχομένως, θα ευνοήσει την κυκλοφορία των κουνουπιών και την επέκταση του ιού του Δυτικού Νείλου.
Σμαράγδα Γρογιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα ο Γκίκας Μαγιορκίνης, ο καθηγητής υγιεινής και επιδημιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, μιλώντας εδώ στο Ερνιούς 105,8 και στην Τόνα Δρούτσα, εξήγησε ότι λόγω συγκυριών και ειδικά μετά την κακοκαιρία Ντάνιελ έχουμε συγκεντρωθεί στην Ανατολική Αττική πληθυσμοί μολυσμένων πτηνών και γι' αυτό το λόγο έχουμε έξαρση των κρουσμάτων σε αυτή την περιοχή, δηλαδή στην Ανατολική Αττική. Ρωτήθηκε δε αν όλοι μπορούν να κολλήσουν τον ιό του Δυτικού Νείλου.
Τόσο μεγάλη δραστηριότητα του ιού του Δυτικού Νείλου έχουμε να δούμε πάνω από μια δεκαετία στην Αττική. Όλοι μπορούν να το κολλήσουν, αλλά λιγότερο από 1 στα 140 άτομα θα κάνει τις βαριές επιπτώσεις. Οι υπόλοιποι θα το περάσουν στο πόδι και πιθανώς δεν θα το καταλάβουν και καθόλου.
Μπορεί να τους έχει τσιμπήσει και να είναι ασυμπτωματικοί.
Πάρα πολύ. Πολλαπλάσιοι, δηλαδή να έχετε υπόψη σας σε σχέση με τον αριθμό που βλέπουμε στην αναφορά του ΕΟΔΗ, ας πούμε ότι είναι γύρω στα 110 άτομα. Σκεφτείτε τουλάχιστον δεκαπλάσια. Να μην πούμε εκατονταπλάσια. Έτσι, είναι πολύ περισσότερα τα κρούσματα, τα πραγματικά από αυτά. Και δεν θα το καταλάβουν ποτέ και δεν θα τους πειράξει ποτέ ο ιός του Δυτικού Νείλου. Δηλαδή το περνάνε στο πόδι και τελειώνει.
Τι είναι όμως αυτό, ποια είναι τα συμπτώματα που θα μας θορυβήσουν πέρα από το τσίμπημα που μπορεί να δούμε στο δέρμα μας και θα πρέπει να πάμε στο γιατρό ή στο νοσοκομείο?
Ναι, για κανένα λόγο ένα απλό τσίμπημα δεν πρέπει να μας οδηγεί ούτε στο νοσοκομείο ούτε στο γιατρό. Έτσι. Και μάλιστα να τονίσουμε ότι αν ας πούμε κάποιος έχει φαγούρα ή πρίστη το τσίμπημα, δεν έχει καμία σχέση με τον ιό του Δυτικού Νείλου, είναι αλλεργική αντίδραση στο σάλιο του κουνουπιού. Ούτε είναι μολυσμένο, σημαίνει ότι είναι μολυσμένο ένα κουνούπι που προκαλεί πιο μεγάλη αντίδραση τοπική. Τώρα, εάν κάποιος έχει τα συμπτώματα της εγκεφαλίτιδας, θεωρώ δεδομένο ότι θα πάει στο νοσοκομείο, γιατί είναι αρκετά έντονα και θορυβόδη.
Τώρα, τι πρέπει να προσέχουμε και πότε πρέπει να ανησυχούμε? Η Αθανασία Τζανακάρη είναι αντιπρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Γενικής Οικογενειακής Ιατρικής. Μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στη Ματίνα Καραμίτσου.
Δεν υπάρχει ειδική θεραπεία που να εξελίξει τον ιό του Δυτικού Νείλου και δεν υπάρχει και διαθέσιμο εμβόλιο. Οπότε, οι οδηγίες μας είναι προληψη. Δεν μπορεί να μεταδοθεί η νόσος από άνθρωπο σε άνθρωπο. Μεταδίδεται μόνο από κουνούπι που έχει τσιμπήσει μολυσμένο πτηνό και μετά τσιμπάει έναν άνθρωπο. Αυτό που πρέπει λοιπόν να κάνουμε για να δώσουμε σημασία στην πρόληψη είναι να χρησιμοποιούμε εντομοαποθετικά, μακριά και ελαφριά ρούχα ώστε να καλύπτουμε όσο δυνατόν μεγαλύτερο κομμάτι του σώματός μας. Να χρησιμοποιούμε σίτες στα παράθυρα και στις πόρτες μας, κλιματισμό, να έχουμε ένα δροσερό περιβάλλον, τα κουνούπια δεν επιβιώνουν στο κρύο και να απομακρύνουμε στάσιμα νερά, ακόμα και λίγα στάσιμα νερό όπως έχουν κάποια κλαστράκια μας στις βεράντες μας. Άρα λοιπόν με ένα τσίμπημα δεν σημαίνει ότι τα συμπτώματα εμφανίζονται αμέσως. Μπορεί να, ακόμη και 20 μέρες μετά να έχουμε συμπτώματα από ένα τσίμπημα, από ένα μολυσμένο κουνούπι. Και ποια είναι τα συμπτώματα αυτά που είναι θορυβόδη και πλέον σκεφτόμαστε ότι κάτι μας συμβαίνει? Έτσι, έχουμε πυρετό. Μάλλον μοιάζουν, θα έλεγα, με μια κοινή γρήπη. Δηλαδή έχουμε πυρετό, έχουμε κεφαλαλγία. Έχουμε καταβολή, μυαλγίες, μπορεί να έχει ασθενείς ναυτία και έμετους. Αυτά δηλαδή τα συμπτώματα μας θορυβούν λίγο και πηγαίνουμε στο γιατρό μας.
Να αφήσουμε τώρα τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου και να πάμε στην Κέρκυρα, εκεί όπου αποτροπιασμό προκαλεί βίντεο στο οποίο καταγράφει το οδηγός αυτοκινήτου να περνάει σκόπιμα πάνω από σκύλο που κοιμόταν στον δρόμο εγκαταλείποντας τον αιμόφυτο. Το ζώο κατέληξε και ο ασυνείδητος δράστης συνελήφθη. Πάμε στην Κέρκυρα και στο Γιάννη Διρότη, ο οποίος θα μας πει περισσότερο για αυτό το απίστευτο περιστατικό. Γιάννη, καλό μεσημέρι. Μας ακούει ο Γιάννης Ανδριώτης? Κάποιο πρόβλημα έχουμε συνδεθεί μας με τον Γιάννη Ανδριώτη, τον ανταποκριτή μας στην Κέρκυρα, για να μας περιγράψει τις αντιδράσεις και τι λένε οι άνθρωποι στο νησί για αυτό το βίντεο, το σοκαριστικό, που πραγματικά προκαλεί αποτροπιασμό, στο οποίο καταγράφεται ο οδηγός αυτοκινήτου να περνάει σκόπιμα πάνω από ένα σκυλάκι, από ένα σκύλο που κοιμόταν στην άκρη του δρόμου, εγκαταλείποντας τον αιμόφυρτο. Γιάννη Ανδριώτη, καλό μεσημέρι, μας ακούς τώρα?
Καλό μεσημέρι, βεβαίως. Είναι σοκαριστική η εικόνα που δείχνει το βίντεο από κάμερα ασφαλείας περιοχής. Μιλάμε για ένα χωριό Σιβούριο, Δυτική Κέρκυρα. Το περιστατικό έγινε τα ξημερώματα του Σαββάτου. Φαίνεται το αυτοκίνητο, για όσους δεν το έχουν δει, με πολύ χαμηλή ταχύτητα, 5 έως 10 χιλιόμετρα την ώρα, να προχωράει στον δρόμο. Μπροστά είναι ένα σκυλί το οποίο κοιμάται. Περνάει και με τη μία και με την άλλη ρόδα από πάνω του και μετά το αυτοκίνητο φεύγει. Το σκυλί σπαρτίζει. χταράει από τον πόνο και φεύγει από τη ζωή λίγα χρόνια μετά. Να πούμε ότι το σκυλί δεν ήταν αδεσπότο, ήταν δεσποζόμενο. Ήταν το σκυλί το οποίο άνοιξε στην οικογένεια ακριβώς μπροστά από το σημείο, ενώ η γυναίκα οδηγός, σύμφωνα με πληροφορίες, μένει στη συγκεκριμένη περιοχή, είναι δηλαδή γείτονας των ιδιοκτητών του σκυλιού. Τώρα, συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοχώρου μετά και από την καταγγελία των φιλοζωικών οργανώσεων. Ωστόσο, ο εισαγγελέας έδωσε σήμερα εντολή να αφαιθεί ελεύθερη και να παρουσιαστεί τις επόμενες ημέρες στο πλαίσιο της δικογραφίας που σχηματίζεται για αυτό το περιστατικό.
Γιάννη Ανδριώτη, ευχαριστούμε πολύ. Σε πολύ ψηλά επίπεδα παραμένει η θερμοκρασία και σήμερα σε όλη τη χώρα, με το θερμόμετρο να αγγίζει κατά τόπους 40 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές. Η ζέστη επιμένει και τη νύχτα, ενώ η αυξημένη υγρασία στα δυτικά κάνει την κατάσταση εκεί ανυποφορή. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή το μετεωρολόγο του Ερνιού, τον Γιώργο Μανουήλ, ο οποίος θα μας δώσει την ενημέρωση για την εξέλιξη του καιρού αλλά και την πρόγνωση κινδύνου πυρκαγιά σε πολλές περιοχές. Να ξεκινήσουμε από τον καιρό, ότι έχουμε να περιμένουμε για τις επόμενες ώρες και ημέρες. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από μένα. Αυτή την ώρα λοιπόν πολύ ψηλές θερμοκρασίες σημειώνονται στην Αττική, στην Αργολίδα, τη Λακωνία και κατά δεύτερο λόγο σε υπόλοιπες περιοχές της Θεσσαλίας, κεντρικής Μακεδονίας αλλά και της υπόλοιπης Πελοποννήσου. Έχουμε ακουμπήσει ήδη τους 40 βαθμούς, οπότε έχει πολύ μεγάλη ζέστη. Στη Δυτική Ελλάδα, δε, που είναι λίγο χαμηλότερες θερμοκρασίες, η αυξημένη υγρασία κάνει και εκεί την κατάσταση ανυπόφορη. Τώρα για τις επόμενες μέρες, ξεκινώντας από αύριο, αναμένεται μια μετατόπιση του κύματος ζέστης. Αυτό αναμένεται να μετατοπιστεί στη δυτική χώρα, όπου θα έχουμε τοπικά και 39 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά θα έχουμε μια μικρή πτώση, 1 με 2 βαθμούς, θα φτάνει μέχρι τους 38 βαθμούς Κελσίου, και αυτό λόγω της ενίσχυσης του Μελτεμίου, που στο Αιγαίο θα φτάνει τοπικά και τα 7 μποφόρ. Βέβαια, όπως είπατε και για τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς, αυτό σημαίνει ότι θα γίνονται πιο επικίνδυνα τα πράγματα. Έτσι, για αύριο έχουμε περιοχές σε πορτοκαλί συναγερμό, επίπεδο 4 δηλαδή, πολύ υψηλή επικίνδυνοτητα, σε Ανατολική Στερεά, Ανατολική Πελοπόννησο, Εύβοια και νησιά Αιγαίου. Χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή σε αυτές τις περιοχές.
Μάλιστα. Και ήδη εδώ που τα λέμε τώρα, έχουμε μια, με ειδοποιούν, έχουμε μια πυρκαγιά που ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση στην Ελάτη Αυθιώτιδας. Εκδηλώθηκε η φωτιά γύρω στις 12.30 σε περιοχή με ελαιόδεντρα. Και στην περιοχή παίρνουν μέρος 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 11 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ έχει εκδοθεί πριν από λίγο και μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς. Οπότε πολύ προσοχή σε κάθε περίπτωση, Γιώργο, χρειάζεται.
Ακριβώς έτσι είναι. Σήμερα ελπίζουμε να μην αντιμετωπίσουν πρόβλημα με τους ανέμους οι πυροσβέστες και να θέσουν γρήγορα την πυρκαγιά σε έλεγχο. Από εκεί και πέρα, για τις επόμενες μέρες, Τρίτη, Τετάρτη, ο καιρός θα είναι παρόμοιος με αύριο Δευτέρα, χωρίς σημαντικές μεταβολές. Από την Πέμπτη και την Παρασκευή αναμένεται μια μικρή πρόσκαιρη πτώση της θερμοκρασίας για να έχουμε νέα άνοδο το επόμενο Σαββατοκύριακο.
Γιώργο Μανουήλ, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ακούσαμε το μετεωρολόγο του Ερνιούς, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Είναι εδώ κοντά μας και πάλι η Κατερίνα Ιωαννίδου για να δούμε τι γίνεται στο ρωσοκρανικό μέτωπο. Οι εκλογές εν μέσω πολέμου θα ήταν ένα τσουνάμι που θα διασπάσει τη χώρα, λέει τώρα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, γιατί έχει ακουστεί αυτό το αίτημα στη χώρα του, στο Κίεβο. Προειδοποιεί μάλιστα για 300.000 νέους Ρώσους στρατιώτες. Και απ' την άλλη, είχαμε εδρυμή κατηγορό από τον μεγάλο αντιπαλό του, τον Φεντόροφ, ο οποίος λέει ότι έχει να απαντήσει σε πολλά για τη διαφορά στην κυβέρνησή του.
Βέβαια, ο Ζελένσκι έχει ερωτήματα και πρέπει να απαντήσει σχετικά με τη διαφθορά. Αυτό δήλωσε ο πρώην Υπουργός Άμυνας της χώρας, ο Φεντόροφ, λίγες ημέρες μετά την αποπομπή του από την κυβέρνηση. Ο πρώην Υπουργός, ο οποίος είχε συνδεθεί με τον εξυγχρονισμό των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων και την ανάπτυξη του στρατού των drones, απομακρύνθηκε από τη θέση του Γρηγόρη τον περασμένο μήνα, έπειτα από πληροφορίες για ρήξη με την ηγεσία των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Ο Ζελένσκι εκτίμησε σήμερα ότι η διεξαγωγή εκλογών σε καιρό πολέμου θα έθετε τη χώρα σαφέστατα σε κίνδυνο, απαντώντας την έκκληση που απίφθινε νωρίτερα ο Φεντόροφ, ο οποίος ζήτησε να ανοίξει ο δρόμος για εκλογές. Πιστεύω ότι σε ένα πόλεμο όπως αυτό, οι εκλογές αυτές σε κάθε αυτές αποτελούν τεράστιο κίνδυνο, δήλωσε ο Ζελένσκι μιλώντας στους δημοσιογράφους, χαρακτηρίζοντάς τες τσουνάμι που θα τη διασπάσει την Ουκρανία. και εκτίμησε ότι η Ρωσία σχεδιάζει να κινητοποιήσει επιπλέον 300.000 στρατεύματα στον πόλεμο εναντίον της χώρας του.
Κατερίνη Ιωαννίδου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Αθλητικό δελτίο.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, σήμερα ολοκληρώνεται η πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League. Καλό μεσημέρι, με δύο σημαντικές αναμετρήσεις.
Καλό μεσημέρι και από μένα. Το 68ο πρωτάθλημα λοιπόν ξεκίνησε με τρία παιχνίδια χθες. Στη Νέα Φιλαδέλφια η ΑΕΚ ήταν επιβλητική απέναντι στον Ηρακλή με δύο γκολ του Γιώβιτς και ένα του Βάρκα και Ζήνη. Η Ένωση συνέδρισε με 4-0 το γυριό, μπαίνοντας με το δεξί στο νέο πρωτάθλημα. Στο Φάληρο, ο Ολυμπιακός λυτρώθηκε στο 82 με τον γκολ του Κάρμο απέναντι στον ανίκητο μέχρι εκείνη τη στιγμή τερματοφύλακα του Τρομήτη Χουτεσιώτη, που κράτησε το φτωχό. Στο φτωχό 1-0 το σκορ. Mm-hmm. Στην Τρίπολη, ο τυπικά γηπεδούχος Καλαμάτα πραγματοποίησε καλή εμφάνιση, όμως ο Άρης με δύο γκολ του Βαμπιάνου στα τελευταία λεπτά του αγώνα πήρε την νίκη με 3-2. Τρεις αγώνες περιλαμβάνει το σημερινό μενού της πρώτης αγωνιστικής. Αρχικά ο Όφη θα υποδεχτεί τον Βόλο με το παιχνίδι στο Ηράκλειο να ξεκινάει στις 7.30. Στις 9 ο ΠΑΟΚ θα φιλοξενεί στο Λεβαδιακό, ενώ στις 9.30 έχει προγραμματιστεί η έναρξη της αναμέτρησης Πανετολικός Αστέρας Άκτορ. Όλοι οι αγώνες θα καλυφθούν από την Eurosport. Εδώ να θυμίσω ότι το Παναθηναϊκός και η Φυσιά έχει αναβληθεί μετά το αίτημα των Πρασίνων που θέλουν να προετοιμαστούν ενώπιση των ευρωπαϊκών υποχρεώσεών τους.
Τάσο Επιτρόπου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 στη σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Μέρη Βενέζη και η Έλεκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, η Κατερίνα Ιωαννίδου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Δώρα Ιωκυμίδου και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθούν Άννα Σημέλη και Έλενα Καραθάνου για την εκπομπή 2 στις 3.